Luka obwandulira walekera kuoni akadebe akakwanda kufika akabutatu abakejuba bano bali antangire o Yesu
pambere o Yesu akaba iruta mu makaja amabaha na madebe ipolisi ya emola enofu jabutwa wangulube aliale palikimo na babonesi bwabake kijigo na babeli kangi aliale palikimo na bakijuba bamonga bano aliye basosisye ina musabe na bano aliye babusisye amapepo amalamafu mubakijuba abuo mwe aliale umalia umuma mulikaji la magidala juno o Yesu aliambusisye amapepo amalamafu lekila lubale wope o Yohana ondala wakusa mwe aliale ukusa ujuo we mwene aliale mwemiri wa fino fyantu wa Herode kangi mwe aliale nusu sana na bakijuba abange binga abakijuba aba bakahumiaga ifino fyabe kukuntanga o Yesu na onesibwa bake
obwanduliro walekera kuoni akadebe akabune kufika akalekera kuoni ekehwanikisio ekyankesa mbeju
ekigono kimonga abanu binga kuhuma mu makaja minga bali akonganile kwa Yesu apo o Yesu akababola mukihwanikisio akati onkesa mbeju jumonga alialutire kukesa embeju yake ye ikesa embeju jimonga jikagua pasera jikakanywa inju nisikisa sikahola. Ejingi jikagua pale na labwe. Yejimelile jitengula kukula. Jikuma ulua kubapaliale pumu. Kange pakalagatuka kanganingani. Ejingi jikagua pamale laga madasia. Jikamera. Gope amadasia kakalemba. Pega kafueta. Nikijinojiri agwile pale hanga elinofu. Jikamera. Jikakula na kukoma bunono. Nijingi ifipeke kirundo. O Yesu ye amalire kujo buluo, akajo wafijo wakati. Unyakupulika, apulikage.
Obwandulira walekera kuoni, akadebe akabudika lubale kufika akakejigokemo na fihano, o Yesu ilubulania ekehwanikisio ekiankesa mbeju.
Pambele abalonesibu abake bakamposi abakati. Ekihwanikisio eki kwe kutikiki. Akabamula akati. Umwe ungulube abapelile kukagula isabu siefu ubabutu abuake. Niki abange nikubabula mufihwanikisio kuti. Wangalole na wangasibonage. Wangapulike na wangasitanganiage. Lino ekihwanikisio iki kwe kutindiki. Embeju lirisho liangulube. Pasira pano embeju jiriaguide. Webanu wano bipulika lirisho liangulube. Niki unzi kiguguo osetano ikuisa ibusia lirisho mumojo gabe. Kuti balitika neke bakuluke. Pale nalabwe pano embeju jiriaguile, bebanu wana bipulika elisho liangulube, bikupila nulukelo, neke uluakoba elisho lilalisi lande la momojo gabe, bigadili la unsi kindebe. Wangagirwe ye bikululeka gulwetiko. Pamadasia pano embeju jiriaguile, bebanu bipulika elisho liangulube, neke pambele mubumi buave, ingani gani, ubumofu, nubunogiru wa esi fifueta. Uluo lukubapele la baleke kukoma ifipeke. Nekipalihanga elinofu pano embe jiriaguile. Weba nubipulika elisio liangulube. Kia bapulike vigadirira nomojo guoni na kuba bakundi. Kange bifikomaga ifipeke na kukuguda munala musoni.
Obwanduliro obwalekera kuoni akadebe akakejigo kemo na ntanda. Kufika akakejigo kemo na lekela kuoni, ekehwanikisio ekialomuli.
Na kwale umunu juno ikunga itala na kukupikila nekemonga, nambe kubika mufungu jaketala. Loli ibika pakiemelo kuti abanu banu bikwingira, balola gebonono wemila ulumuli ruwake. Fyelulivuo, soni sinosilikubu siefu sila kagulika. Kange, soni sinosifisirwe sila aba pabubalafu. Silaboneka. Lendo mumulikisia gebunofu. Uluwako bajuno alinobukagusi wimila ubutu wa ngulube ujua ikuongelesibua. Loli junonsi la bukagusi ubuo. Nambe ubukagusi budebe buno iti alinabu ikunyua.
Obwandulilo walekela kuoni akadebe kakijigo kemo na budikalubale kufika akafijigo fibiri na kemo abanyalukolo abakiangani aba Yesu.
pepa no ungina na wane wa Yesu, waka wabiruta pa Yesu. Neke waka kunwa pifika pa mwene, uloku wa abanu balale vinka kiongo. Wamonga wakati kwa Yesu. Umama wako na wanunavo walipanji vilonda pitanga na nube. U Yesu akabamula akati. Abanu wano vipulika ilisho lianguluwe na kukulibingirira. Avuo we mama na wanunavango.
Obwandulilo obwalekela kuoni, akadebe akafijigo fibiri na fibiri, kufika akafijigo fibiri na fihano, o Yesu ilitamesia emepo embaha na mavengo.
Ekigo no kimonga, o Yesu akati kwa wanesibu wabake, tuloboke imwambo jira ijalisumbe. Pepano bakapanda ingalaba bakatengula kuloboka. Yebiloboka, o Yesu akagonelela. Emepo embaha jikatengula kugugula na kubika amavengu amabaha mulisombe. Amalenga katengula kume mamungalaba. Wakawa mulutala mulwa kudwibira. Pepano awalonesibu wa bakaluta pa Yesu. Wakansisimula bakati. Wentua! Wentua! Tufua! U Yesu akasisimuka. Akajidalikila emepo na mavengu. Fikalitama kukawa mie. Pepano u Yesu akawaposi awalonesibu wa baki akati. Kiki mulibasi la lwitiko? Awalonesibu wabakadega na kukuogopa kuma viposani ya viti. Lino uju uweveni yuno idalikila na jimepo na malenga fiope fikunkunda.
Obwandulilo obwalekela kuoni akadebe akafijigo fiviri na ntanda kufika akafijigo fitatu na budikalo bale o Yesu ikonsosi ya umunu onyale pepo.
Pepano o Yesu na awalonesibu wabake bakaloboka ilisombi ya Galilaya. Bakafika imwambo ija isi ija bagelasi. O Yesu ye ikile mongalaba, umunu jumonga uwalikajalira akalota kwa mwene. Umunu ujuo aliale nilipepo. Ifigo no fioni akagenda gabufula. Kange na kikalaga kukaja kwa mwene. Uluene akikalaga kumbipa. Ilipepo ilama fwilio likangasiaga kiongo. Pamonga abanu wakandindilaga na kukunkunga ni nyololo ni pingu kuti wa mulolelele. Nekeke king akadumulaniaga na kutualua nelipe pwilio kuli haka. Umunu jula iafikile pa Yesu, o Yesu akalihwetukila ilipe polela kuti lihume. Umunu jula iikumulolu Yesu, akakola fijo, akagua pabulongolo pa Yesu, akaje wa fijo akati. We Yesu, mwana wangulube umbaha wa fioni. Tulibu kinuwe, sibuo, uleke piku mumusia. U Yesu akamposi akati, ilitabu waliako bebe beni? Akamula akati, ilitabu waliango nene legioni? Uluakuba amapepo amalamafu galiale minga mwamwene. Amapepo amalamafu gala, akampelepesia u Yesu kuti aleke kukugatuala mulina ilibaha. Unsiki uo mulubambala peliriale ilipuga ilibaha iliangube. Lidemua. Pe amapepo amalama fugala, akampelepesi ya Yesu kuti, agatabule gingile mungube. Pe akagatabula. Amapepo gala, kakahuma mamunu jula, kakingila mungube. Pepa no ingube soni sikika lubiro, sika selembuki la mulisumbe, sika fua. Abadimi bangube yevaluwene uluo, waka kembi la lubiro, viluta mulikaja na mufikaja ifidebe ifia mulubale. Wakapanga aga soni sino basibwene. Abanu bano bali apulike bakaluta kulola kino kihumile. Yibafikile panope aliale o Yesu, wakamwaga umunu juno kahumile amapepo, ikalile pamaguru ga Yesu. Afualile bunofu, alinolu halaluoni, peba kogopa. Abanu bano bali asibwene sino sibombike, wakapangila abange ndabule rubele, o Yesu yekunsosia unyama pepo. Pepano abanu boni abamuisi jabagerasi, lukabakola uluduesi. Pewa kampelepesia o Yesu abuke kubene. O Yesu akapanda ingalaba, akabuki iluta. O Yesu ye ibuka, umunu jula, jondogali ya humile amapepa malamafu, akampelepesia kuti balutaniage. Neke o Yesu na akamwetekesia akati. Ubujage kukaja, ukababule abanu sinongulubi akubombile. Pepa na umunu jula akabuka pala. Akaluta ipolisia mulikaja lioni, imbombo imbaha sino o Yesu ambombile.
Obwandulilo walekela kuoni, akadebe akafijigo fine, kufika akafijigo fihano na ntanda, o Yesu ikonsosia umukejuba na kukonsiusia umenja.
Uyesu ye agomwike imwambo ejingi, akupirwa nulukero nilipu gali abanu. Loko baboni walele bikumugulira. Apuo, pe akisa umunu jumonga, junu akatambulwaga ya ilo. Umunu ujuo alele umo mubaba hawa sinagogi. Akaluta akafuga mapamagulu ga Yesu, akampelepesha kuti alute kukaja kwa mwene. Ulakuba umwalebe uwamaka kijigo na gabiri, junu alele mwene mwabisi, gukoba. Pepa na uyesu akaba iluta kukaja kwa yairo. Ye alimusira abanu binga banubaliale lumo, baka wabikumpita pita. Nekemulikaja lila, mwe aliale umukijuba, junu aliale nina mwejakuhu maidanda. Ena mwejio jili ampumwisi amaka kijigo na gabiri. Kange, aliamalile ifinu fia kifioni kubaganga. Neke na kwe aliale junu aliansosisie. Pe umukijuba jula akaluta konsana kwa Yesu. Akabasia ulubiro uluamuenda guwake. Palapala akasoke na mjake. O Yesu akaposia. Wewe ni junu anyabasisie? Abantu boni bakakana. Pe upeteli akambula o Yesu akati. Wentua, abantu binga kiongo wakusiongutile. Bikukupita. Neke o Yesu akati. Kwale umunu junu anyabasisie. Uluakuba nkate muriune ni kupule kakuti inkufisa kusosia umunu sihumile. Umukijuba jule ye ibo na kuti o Yesu ankaguile. Akaluta kumo itetema. Akafuga mapamwene. Akambula pamaso gabanu boni kino kibele kempelelile amwabasie. Kange ndawule asokile nganingani. O Yesu akambula akati. Mwalibango, osokile buimila ulutiko luwako. Uluta gena utengano. O Yesu ya alipijo baisio akisa umunu kuhuma kukaja kwa yairo umbaha wa sinagogi. Akati kwa yairo. Sibuo, ule kipikungasi umbulanisi, umwalibu afuile. Neke o Yesu ya apulike uluo, akambula uyairo akati. Ule kipikuogopa, uluene guetikage, umwalibu isoka. O Yesu ya afikile kukaja kwa yairo, akavakana vanu avange kukwingi la palike monomwene. Loli upeteli, uyohani, uyakobo, uvise nungina wamenja. Avanu boni wanapwebalia lepala, baka babiri na nurusuku na nulukome. O Yesu akababula akati. Muleke pilira, umenja uju na afuile, agonelile. Abanu bala bakanse kakiongo, uloko bali akagule kuti umenja jula afuile. O Yesu akankola ulubo ku umenja jula. Akankemela fijo akati. We mwana ube, sisimuka. Unsi kiguguo, umenja jula, ubumi buwake bukagomoka, akema. O Yesu akati bampele ikiakuli ya umenja jula. Abapafi bake bakadega kiongo. Neke o Yesu akababula kuti na magampangila gemunu sinasihumile.